нас ціла година майже присвячена книжковому арсеналу. Розповідаємо про нові книжки, авторів, різноманітні події і, в принципі, представляємо також новинки. І хочу представити письменницю Катерину Калитко. Її нова книжка «Земля загублених» або «Маленькі страшні казки» вийшла в видавництві «Старого Лева». Катю, вітаю, по-перше, з новою книгою. Вітаю з прозою. Ти відома тонка поетка для мене, людина, яка перекладає дуже багато балканської літератури, зокрема, «Земля загублених». В принципі, у людей, напевно, дуже багато асоціацій з цим виникає. Так, це і, власне, от такі історичні або передісторичні землі, які зникали, тому що були катастрофи, тому що, можливо, їх взагалі хтось нафантазував. А яка є твої, якими є твої, яка є твоя земля загублених?
Моя земля загублених багатопланова. І от один з сенсів, власне, ми зараз щойно озвучили, це ті землі, ті структури географічні, які виникали і зникали, як квіти, скажімо, які цвітуть коротко в пустелі і дуже швидко зникають. З іншого боку, це земля загублених людей. Тобто це, ну, така з-під вишиванки з вузликами, так? Тобто наша оця українська географія теж непроста і теж з історією, яка лежить на споді, нас визначає. І, власне, яка спричиняється до цієї загубленості людей, які не знають, до якого конгломерату себе приписати і ким себе визнати, живучи на цій землі.
Видавництво «Старого Лева» в анонсі позиціонувало твою книжку і говорила про те, що це багато історій витіснених людей з нормального світу. От нормальний світ, він для тебе який? І, власне, от витіснені люди вони які? Чому вони витісняються? Через що? Ну, просто же сказати там, через те, що відчувають себе чужинцями, так? Простіше сказати, що вони просто не почуваються комфортно, як новачок, який приходить до шкільного класу і розуміє, що його відторгають реально. Так. От які вони, ці люди, які це нормальний світ?
Ну, нормальний світ мені важко означити, тому що я, в принципі, скоріше за все, от в цій дихотомії я себе радше зараховую до витіснених людей.
От, ти знаєш, тому... от хотілося б поговорити про нормальний світ, бо я теж його не відчуваю. Тобто для мене це дуже дивно. Ну, коли ми говоримо про нормальний світ, ми що говоримо? Світ, який ґрунтується на традиціях, на законах фізики. На чому він ґрунтується,
ну, це власне,
нормальний світ?
Мені здається, що це от ефемерний суспільний договір, який передбачає там певний набір правил і умовностей, яким потрібно відповідати, щоб бути активним членом цього суспільства, виправдовувати очікування, які до тебе ставлять фактично від народження, приймати ці ролі, які тобі нав'язують великою мірою штучно. Ну, власне, це значною мірою сконструйована реальність, яку ти мусиш прийняти від народження, хочеш ти цього чи ні. Вона під тебе готова, чекає, коли ти вже в неї народжуєш.
Але цікаво, що в нормальному світі, от за моїми уявленнями, ну, мусила би дотримуватися права людини і свободи. Так, в нас це не відбувається. Тобто, наш світ апріорі, напевно, не дуже нормальний, це якась інша.
Ну, ми говоримо про ідеал. Нормальний світ, тобто ідеал нормального світу, властиво, те, що то той, в якому дотримується правил меншин, прав жінок, дотримується, власне, якихось фундаментальних людських свобод і так далі. А нормальний світ в лапках, так як його, власне, в анонсі, наскільки я пам'ятаю, писало видавництво «Старого Лева», це той світ, який проголосив себе нормальним, той, який сам себе визнав нормою, ну, панівна група, яка вирішила, що вона от мусить нав'язати ті чи інші правила життя усім мінорним спільнотам. Так? Тобто, чи це ЛГБТ, чи це навіть ті самі жінки, які нібито у нас сьогодні вже в суспільстві теоретично здобули права і можуть якихось досягати і кар'єрних, і суспільних висот, насправді не так райдужно в ньому почувається. Тобто оця от скляна стеля нормальності все ще присутня, і от мені хочеться, власне, показати межу між цим ідеалом нормальності і тією нормальністю в лапках, яку ми проживаємо зараз.
Тобі допомагають твої герої і героїні, оці витиснені люди, розповідати ці історії? Наскільки ти їх озвучуєш, наскільки вони озвучують тебе?
Я думаю, це взаємний процес. Я от говорила трошки незадовго перед цим на презентації на книжковому арсеналі. Це фактично з одного боку голоси таких якихось уявних моїх друзів, які озвучували якісь інші мої впродовж дорослішання і впродовж усвідомлення свого якогось іншого шляху, які озвучували мої альтернативні суспільним устремління, бажання і ролі, які би я хотіла і не хотіла приймати. І з іншого боку, це мій голос на захист тих людей, які в силу певних обставин не можуть або вже не змогли і вже не зможуть відстояти от цю свою інакшість, яка була для них сенсом життя. Тобто це абсолютно взаємний процес, це для мене дуже важлива етапна книжка. Попри те, що вона метафорична, вона не ґрунтується на якихось там строгих реаліях, але з іншого боку я намагалася зробити її максимально універсальною для того, щоб створити рольову модель, в якій людина може упізнати себе, скажімо, і свої взаємини з суспільством, хоча це інша ніби ситуація, в інших реаліях, фікція така ніби навмисно відсунута далі, щоб побачити себе ніби у дзеркалі. От, але в той же час, ніби щоб от впізнати себе і, можливо, на цій моделі відпрацювати якусь свою подальшу взаємодію з соціумом.
Ти розглядаєш, власне, цю свою книгу як елемент правозахисного інструментарію. Я от зараз теж бачу і сама, в принципі, захоплююся тим, що складаються історії, які дійсно націлені на такі теми, якщо ми говоримо про цінностний, да, про цінностний вимір, про повагу, про гідність, про незамовчування. От ти розглядаєш, власне, цю збірку як інструмент незамовчування, як правозахисний інструмент, котрий так, він метафорічний, так, він, можливо, не є там, скажімо, козою позовної заяви до суду, але менше з тим він може допомогти людям от відчути цю твердиню під ногами, якщо вона їм потрібна.
Власне, я скажу, що мені би дуже хотілося, щоб вона могла такою стати. Правда, це такі, ну, досить дражливі історії. Їх потрібно буде певний, ну, читач відчуватиме певний спротив їх читаючи, і якщо він продереться, власне, через цей от момент якесь відторгнення, несприйняття, всі ці драстичні моменти, спогади, які, очевидно, в процесі читання нахлинатимуть, то мені здається, це багатьом допоможе сформулювати, власне, оцей свій запит на дотримання своїх прав і, власне, може спонукати теоретично на якісь кроки для їхнього досягнення. Мені би дуже хотілося, щоб вона таким була.
Ти знаєш, от продовження цієї розмови, ми сьогодні говорили з Артемом Чапаєм і Танією Малярчук, власне, стосовно насильства. Ви якраз заходили після нашої презентації на презентацію твоєї книги. І ми, зокрема, говорили про те, що суспільство не дуже готове, в принципі, говорити ані про жертв, ані про катів, та або насильників і жертв насильства, тому що некомфортно, тому що людина може упізнати себе в будь-кому, і тому що, власне, чути вона про це. Таня наполягала на тому, що читати вона про це може просто не хотіти, тому що, ну, не хоче упізнавати. Ірина, програма така називається, да, я інший в дзеркалі. Тобто не хоче себе в цьому упізнавати, тому що, начебто, я нормальна людина, я живу нормальним життям, я цього не хочу читати. Як ти думаєш, в принципі, як будувати оці навіть книжкові текстові діалоги з людьми, щоб вони не боялися читати, потім не боялися мислити, не боялися говорити, ну і зрештою підтримували інших людей?
Мені здається, це взагалі страшенно важлива тема і страшенно непроговорена, бо, ну, суспільство, хочемо ми цього чи ні, і на даному моменті, на даному етапі зокрема, воно є механізмом насилля. Тобто так чи інакше воно є, формує цю свою структуру взаємодії з особистості, з особистістю ґрунтує на насильстві. І оцей от примус суспільний є тим, що формує, вирощує спротив у людині, формує її характер і формує особистість. Ну, принаймні, з мого досвіду так на сьогодні виглядає. І мені здається, що це, як би не було боляче, як би не було дискомфортно, про це потрібно говорити, потрібно наводити приклади, потрібно створювати якусь критичну масу історій, в яких люди можуть упізнати себе, щоб вони могли вибрати якусь найближчу собі історію і зрозуміти, ну, от, так патетично цю формулу, що вони не самі. І наступним етапом, що вони можуть і мусять про це говорити.
От хто є, на вашу думку, хто мав би бути, стати цією цільовою аудиторією, якій би цікаво було читати цю книжку?
Мені здається, це, ну, найширша аудиторія, яка в дитинстві, в юності, на моменті дорослішання, тому що дорослішання – це тривалий процес, і в декого він стається і в 30, і в 35, і в 40, тобто якісь переломи усвідомлення свого шляху і напрямку, в якому буде людина розвиватися. Тобто кожен, хто зазнавав якогось дискомфорту у визнанні себе особистістю, у визнанні свого вибору, а я думаю, таких більшість із нас насправді зможе тут знайти якусь свою історію. Хоча попри те, що тут ніби в історіях люди такі, ну, виразно належать до меншин того чи іншого характеру, Але насправді це історія просто про людей, яким пощастило чи ні бути неформатними, і які з цим живуть набором опцій, які їм дістався. Хтось більш вдало, хтось менш вдало. Тому я думаю, що насправді тут немає якоїсь такої історії успіху чи неуспіху, яка когось може піднести або вбити, навпаки, пригнічувати. Тому я так сподіваюся, що це буде багатьом цікаво.
Завтра на книжковому арсеналі о 15:00 ти модеруватимеш дискусію «Література після війни». А насправді війна сама по собі, вона є потужним чинником того, щоб ти ще більше відчувала або відчував свою інакшість. А от як можна працювати із тим матеріалом? Зараз у нас непроста ситуація в країні. В принципі, хтось до цього призвичаївся вже, а хтось категорично це не сприймає, дискримінує, власне, і внутрішньопереміщених осіб. І воїнів АТО таки теж трапляється. Тобто в нас постійні скандали, постійні конфлікти на різному, від побутового ґрунту то до іншого, але все це замішано на більш глобальній історії, так? Тому що будь-яка війна – це історія ще пропаганди, це поділ на своїх і чужих, в своєму оцьому мікрокліміті своїх теж є поділи на своїх і чужих, і це нескінченна тема, тому що ми ж знаємо, що можна ділити там умовно на патріотів і не патріотів, але серед патріотів з'являються ті самі ЛГБТ-активісти, ті самі жінки, і ти вже починаєш думати, от наскільки оцей зв'язуючий патріотизм, да, от мені важить, чи є домінантним, щоб я сприймала, наприклад, лесбійку. Я не про себе говорю, а просто загалом як про персонажа. Як ти вважаєш, наскільки от війна це все пригнічує, підсилює, і що можна робити після війни? Як краще писати дійсно після війни, якою може бути література? Як все це позначається на людях, доволі тонко сприймаючих все, що відбувається, тобто і поети, і письменники, якщо вони вже беруться про це писати і говорити, обирають певну інтонацію, якою вона б мала бути, щоб не вразити, не поранити людей, так достатньо поранених?
Це дуже складна тема. Я, власне, захоплююся боснійською літературою, яка вже понад два десятиліття по війні намагається зібрати з клаптів оцей світ, який розлетівся, і якось пояснити людям, що сталося, як їм з цим жити. Багатьом письменникам закидають, що вони стільки часу пишуть про війну, власне, по тому, як вона вже закінчилася. Насправді, вона не закінчилася в інформаційному полі, і вона не закінчилася для людей, які її пережили, поки вони не отримують відповіді на свої запитання. Я думаю, це великою мірою стосується і нас, тому що, ну, по-перше, зараз ми проживаємо ту фазу, коли, ну, нібито так негласно вважається, що всі приватні потреби і якісь от всі інтереси дискриміновані досі, потрібно змовчати, тому що є велика мета. Оце от великий патріотизм, який все виправдовує, і теж механізм державного насильства, який, ну, повинен тимчасово пригнітити всі приватні якісь потреби. Насправді війна дуже загострює всі ці речі і вилущує оці болісні моменти, тому люди якраз гостріше сприймають і більш вразливі, і більш загрожені постають в ситуації війни і часто дуже платять за свій вибір або життям, або, ну, якоюсь осяжною глобальною життєвою перспективою. Тому, мені здається, важливо зараз не маловажити малими історіями. Ну, що ми зараз і робимо? Дуже багато журналістів, власне, цим займається. І якось збирати цей корпус. У нас найкраща література про війну у нас іще попереду. Просто у нас цей багаж малих історій накопичується, збирається, і він свого часу вистрілить, я думаю.
А ти відчуваєш, що попереду дійсно? Тому що, от, знаєш, ну, це постійні дискусії, так, коли з'являться там свій ремарки, спрощую це умовно, або вони гуд. В принципі, хтось вже пише. Є маленькі історії, є, в принципі, есеїстика, є замальовки. Я буду в неділю представляти книгу «Точка нуль» Артема Чехова, котрий там був. І, в принципі, він говорить, знаєш, про те, що це все одне от неокопна, насправді неокопна література. Це все одне література про почуття, про відчуття. І, напевно, менше про війну. І, дійсно, в нього книга, напевно, менше про війну. Вона більше, дійсно, про стосунки, так чи інакше. І, а всі ж, от мені здається, що всі все одне очікують такий, знаєш, глобальний твір про війну. І хто б його міг би писати? І на рахунок чого? Тому що Женя Положій працює в своєму жанрі, намагається, ну, опанувати документалістику і зробити з цього художку, тому що треба говорити про Іловайськ, звичайно, мають би звучати не тільки журналістські голоси. А, скажімо, Галина Вдовиченко написала мелодраму, так, вона теж побічно стосується війни, відштовхується від війни, це ситуації, але це є мелодрама. А, скажімо, я знаю позицію Андрія Кокатюхи, який говорить, говорить про те, що ну це визріти має. Але це визріти має, і от як ти вважаєш, все одно це має писати людина, котра була всередині. Сергій Жадан зараз написав текст, я його не читала, тому мені важко коментувати. Тобто це людина має от відчуття серединності і перебування там, чи це може бути дійсно достатньо відсторонений погляд? Якщо згадувати Вонегута і Ремарка, так, і очевидно, що Ірвінга, да, вони всі були військовиками, вони всі були воєнними, в них був цей досвід. А що з нами?
Ну, у випадку втраченого покоління і, власне, оцих всіх світових авторів, ми говоримо трошки про інший характер війни. Це все-таки світова була війна, яка зачепила значно ширші суспільні шари, яка, власне, пронизала все і географічно, і соціально, і горизонтально, і вертикально. У нас ми все-таки маємо цю війну, на жаль чи на щастя, в частині нашої країни, інша частина живе іншим. Тому, мені здається, ми мусимо зараз максимально відсторонитися, медитувати і припинити чекати оцього великого роману про війну, цієї великої окопної правди. Тому що це може стати черговою таким незакритим гештальтом, великою травмою української літератури, яка на великий роман чекає і так уже давно.
Це
а
правда.
Тепер вона буде чекати на великий
воєнний роман.
І це насправді дуже страшно, це буде гнітити. Це не просто тому, що це тема така, яка вимагає великих зусиль і великої майстерності. Це буде гнітити всіх, хто там ростиме в тіні цієї секвої, грубо кажучи. І маловажитиме тим, що буде не на воєнну тему і що виникатиме побічно до цього, взагалі на альтернативні тематики. І ще мені здається, що це не конче мусить бути, власне, окопна література. Тобто, звісно, щось визріє. Звісно, хтось із тих, хто зараз там, можливо, за десятиліття, за 5 років, можливо, він знайде в собі слова, якими він захоче промовити про те, що пережив тоді. Але роман про українську війну не конче мусить бути з окопів. Він може бути написаний вустами людини, яка живе в Києві і в якої зруйнувався світ від того, що ніби в цивілізованому світі після Другої світової, де визначено всі кордони, почалася війна, коли антифашисти назвалися фашистами. Найбільші фашисти назвалися антифашистами, власне, от те, що ми знаємо з вуст Черчилля. Або це може бути якась пронизлива історія людини, яка живе от в зоні, над якою літають снаряди в обидва боки, і яка просто відсторонено розповідає про те, що з нею сталося, з її життям, коли вона не чекала, що прийде ця війна. Тобто це може бути що завгодно. Війна – це не лише бойові дії, це не лише те, що ти бачиш у приціл. Війна, насправді, це соціальне явище, яке залишає довготривалі наслідки. І що з цих наслідків заговорить першим, ну, я думаю, це я не люблю цього вислову, але час покаже. Насправді, це той випадок, коли він справедливий.
Я насправді згадую, що в мене був один такий дивний момент, коли я сиділа, власне, в італійській піцерії, якраз йшли бої, а здається, от, до речі, що це йшли якраз іловайські бої, в принципі, це і котлован, і вся ця трагедія, і я пам'ятаю, що там була така, знаєш, безпечна музика, дуже легковажна, і на якусь мить вона перервалася, і от я помітила, що там щонайменш було 3 дуже стривожених і стурбованих лиця, одне з них моє, в мене було таке відчуття, я дитина просто зламана, в принципі, радянською пропагандою стосовно голосу Левітана і всіх решти речей. Знаєш, у мене на мить от було таке відчуття, що зараз щось і хтось скаже. І я, в принципі, навіть приблизно уявляла, що це може бути. І всі от якось щулилися. Це от відчуття таке. Дехто продовжував жити своїм життям, там озирався, дивився на різноманітні кульки і вибирав меню їжу. Але от такий момент, коли в твоє цивільне життя, цивільне напіввоєнне, щось таке може увійти, і ти готова до цього. Тобто в мене за відчуттями було таке, що нічого, власне, нового, нічого такого прям... Це було небезпечно, але нічого такого раптового. Це цілком може бути. В тебе є от письменницьке таке бажання фіксувати такі сигнали, чи ти їх відчуваєш в собі?
Так, я їх відчуваю. І, власне, я тому кажу, що може бути роман про війну написаний з позиції тилу, тому що життя в тилу, коли ти переймаєшся, власне, тим, що відбувається, по-іншому важке, але теж важке, ну, менше, ніж окопне, але по-своєму важке. В одного з боснійських письменників, якого я перекладала, Озрена Кебу, чи як книжка має вийти теж впродовж року, Є фраза, що коли війна в Сараєві почалася, коли почалася облога Сараєва і обстріли, всім стало легше, тому що всі перечували, що це станеться, всі вже навіть знали, всі бачили ці барикади, бачили ці сили, які збираються довкола міста. І коли все почалося офіційно, статус-кво став зрозумілим, всім стало легше, бо вони знали вже, у кого яка позиція, кому як діяти, хто жертва, хто кат умовно, і що тебе чекає в найближчі роки. І оцей постійний стан напруги, він безумовно... Для письменника він продуктивний, як не страшно це казати, тому що письменник – це свого роду стерв'ятник, який живеться от якимись такими суспільними трагедіями і великими переломами, і тим м'ясом, яке вилазить назовні на цих великих переломах. Тобто, безумовно, я це відчуваю. Я не знаю, я не готова це поки що якось перетворювати на літературу, тому що ну я не відчуваю, що маю право, не живши, власне, от безпосередньо в умовах війни, говорити за всіх інших, створювати літературу в той час, коли війна триває. З іншого боку, я перепрошую останню фразу, там, мені здається, ми маємо бути готовими тим, що це може до того, що це може бути якийсь сектор газу, який триватиме десятиліттями, насправді.
Ти знаєш, в мене останнє питання. 14.00 неділю відбудеться дискусія стосовно перекладу. І питання, в принципі, моє теж пов'язано з перекладом, але от на твій погляд, ти дуже багато перекладала балканської літератури, яка стосується це, власне, і воєнної тематики, зокрема. Мову війни, чи потрібно перекладати цивільною мовою?
Ні, я думаю, не потрібно. Це має бути якраз той дражливий момент, який вибиватиме із зони комфорту, який пояснюватиме в найпростіший такий в лобовий спосіб, що сталося. Який не доноситиме якимись ефемізмами, що от в світі десь це відбувається, поки ви п'єте свою каву. Він мусить от вивернути знову ж таки м'ясом назовні в цю ситуацію і поставити людям перед очі. Власне, я тому і намагалася цією боснійською літературою ще до того, як у нас це все почалося. Власне, я десь перечувала цю війну з Росією, не хочеться от, так називати себе пророчицею, але років, мабуть, 4 перед конфліктом прямим в мене було відчуття, що власне щось має статися рано чи пізно. І мені хотілося от показати цей досвід, як він уже проживався приблизно в таких самих вихідних умовах, до чого це призвело і як який може бути використаний нами кейс для виживання за таких умов.
Дякую, Катерина. З нами була письменниця Катерина і поетка Катерина Калитко. Вона представляла свою нову книжку «Земля загублених або маленькі страшні казки». Її можна придбати і під час київського арсеналу книжкового, котрий відбувається в мистецькому арсеналі, вулиця Лаврська, 12. Видавництво «Старого Лева». Дякую тобі за цю розмову.
Дякую вам. Гарного вечора.